ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო პოპიაშვილს. ეს გახლავთ ფილოლოგი, რომელმაც რადიოთავისუფლების თხოვნით დაწერა დღიურები, რადიოთავისუფლების დღიურები, ეს ჩვენი საკვირაო რუბრიკა. ახლა კი მოусმინოთ ერთად ნინო პოპიაშვილს მის მიერ კვირის განმავლობაში ნახულს, ნაფიქსსა და განცდილს.
6 მარტი, კვირა. დღეს კვირა. ეს დღე ბავშვებისა, სამი შვილი მყავს. უფრო სწორად ჩვენ, მე და ბოკას სამი შვილი გვყავს. 7 წლის მარიამი, 5 წლის დავითი და 2 წლის ბარბარე. მარიამი ფიქრიანი და სერიოზულია. ჩვენს ოჯახში ამინც მარიამი ქმნის. დავითიც და ბარბარეც მას უჯერებენ. დავითი ემოციურია, დამთმობი და ძალიან თბილი. ვაკვირდები, როგორ ნელ-ნელა უყალიბდება გემოვნება, საკუთარი აზრი და შეხედულებები. ბარბარე კი თავის დაძმაზე ხარტია. ცდილობს არაფერში ჩამორჩეს უფროსებს. საღამოს, როგორც კი გამოვაცხადეთ. აბა ახლა ბანაობის დროა და მოემზადეთ. სანამ უფროსები გაიაზრებენ, ის უკვე აბაზანის კართან დგას იღლიაში ამოჭრილი საღამურებით, რასაც დავითის ბუზღუნი მოჰყვება ხოლმე. პირველი მე მინდოდა. სოფელ ნუკრიანში ვართ, ჩემი მეუღლის პაპის აშენებულ სახლში. კვირაზე მეტია, თურმე აქ არაჩვეულებრივი მზიანი ამინდებია. ჩვენ ერთი დღით ჩამოვედით. სოფლის სუფთა ჰაერით გაჟღენთილა ადრეული გაზაფხულის ლამაზი დილა. ქალაქად მცხოვრებნი, მიწას მოწყვეტილნი, ქალაქის სწრაფ ტემპს აყოლილნი, ვეღარც კი ვამჩნევთ ბუნების უჩვეულო სილამაზეს. ბოლო წლების თბილისის ურბანული განვითარებაც ხომ ასე არათანმიმდევრული და გაუგებარია, რაც კიდევ უფრო უწყობს ხელს ბუნებასთან გაუცხოებას. ეზოში ვაშლი, პანტამსხალი, ტყემალი ყვავის. ძალიან მაღალი, ტოტებ ჩამოფხატული ნაძვები დედებივით დახურებენ დაფნის ბუჩქებს. ჩიტები ჟღურტული ისმის. სანამ საუზმეს ვამზადებთ, ბავშვებიც იღვიძებენ. ეზოში გამოდიან და უჩვეულო თავისუფლებისაგან თავბრუ დახვეულები დარბიან. სად არის ამხელა სივრცე თბილისში? ჩვენს ბინაში, მერვე სართულზე, ყველაზე დიდი ოთახი სიგრძეში 10 ნაბიჯიც არ იქნება. სიგანეში ხომ ავეჯთან ერთად 3 ან 4 ნაბიჯი. მარიამს ვეძახი და ბაღჩაში მიმყავს. იქნებიები იყოს, ენძელები? პატარების რიამულში გადის დღე. ჩემი მამა მთელი ეზოს ჩამოცვენილი ფოთლებისგან ნასუფთავებს. მერე ბაღჩაში აგრძელებს საქმიანობას. ბავშვებიც მთელი დღე მასთან ერთად არიან. ბავშვები ახალ-ახალ კითხვებს სვამენ. მათ აღმოჩენებზე და სამყაროს საიდუმლოს მათეულ ახსნაზე ყველას გვეცინება. გუშინ მამაჩემის დაბადების დღე იყო. მამაჩემი, ავთანდილ პოპიაშვილი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, გერმანული ფილოსოფიის ისტორიკოსი, ფიხტეს, ნიცშეს, კირკეგორის მკვლევარი, ჩვენი ქვეყნის დიდი პატრიოტი იყო. მიამაყება, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე მისი ხელმოწერაცა 1998 წლის დასაწყისში გარდაიცვალა. მე და თამონა ჯერ ისევ სტუდენტები ვიყავით. მამა ძალიან მაკლია და სულ მჭირდება. მაკლია მისი საუბრები, რომლითაც სამყარო შეცნობაში მეხმარებოდა. რჩევები, რომლებსაც სერიოზული ტონითა და მკაცრი იერით მაძლევდა. მან ოჯახში, მეგობრებში, თავის დარგში დატოვა ცარიელი ადგილი, რომელსაც საუბედუროდ ვერავინ ვერასოდეს შეავსებს. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ავთანდილ პოპიაშვილის მიერ წამოწყებული საქმეს ვერავინ ვერასოდეს დაასრულებს, ისე სრულყოფილად, როგორც მას ჰქონდა ჩაფიქრებული. წერს მამას უსაყვარლესი ლექტორი, მისი სამეცნიერო ხელმძღვანელი აკადემიკოსი გურამ თევზაძე. ძალიან რთულ დროში ცხოვრობდა, მაგრამ მთელი ცხოვრება ერთხელ შეცნობილი მარადიული ღირებულებების ერთგული დარჩა. 7 მარტი, ორშაბათი. თბილისური დილაა. ბოკა და მე გუშინ ჩამოვედით საღამოს სოფლიდან. ბავშვები სოფელში დავტოვეთ, რადგან მამამთილსაც ეცალა და დედამთილსაც. ჩვენს გადავწყვიტეთ სამსახურის მერე ისევ კახეთში დაუბრუნებულიყავით. ბოკას დილით ადრე უყვარს გაღვიძება. სწრაფად ვემზადებით და სამსახურებში მივდივართ. რადგან ერთი მანქანა გვყავს, ყოველ დილას ჯერ მემტოვებს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში და მერე თვითონ მიდის იუსტიციის სახლში. ვარაზის ხევზე ჩამოვდივარ. აღმართის ნაწილს ფეხით ავივლი. გავივლი ბაღსაც და უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში შევდივარ. ეს ჩემი დილის რიტუალია, ჩემი უნივერსიტეტი. ჩვენ უნივერსიტეტელები ვართ. ჩემთვის უნივერსიტეტი პირველი კორპუსია. აქ ვწავლობდი, აქ დავიცავი დისერტაცია, აქ ვმუშაობ. პირველი კორპუსის სიყვარულმა ბევრი რამ განსაზღვრა ჩემს ცხოვრებაში. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი კი ჩემი სულიერი ოაზისია. მნიშვნელოვანი სამეცნიერო იდეები ლიტერატურათმცოდნეობით დარგში სწორედ აქ ყალიბდება პროექტებად. უნივერსიტეტი და ინსტიტუტი ჩემთვის უმთავრესი სულიერი საყრდენებია. დღეს ლექცია მაქვს აკადემიურ წერაში, უფრო ზუსტად აკადემიური წერის სემინარი. აუდიტორია სავსეა სტუდენტებით. პირველ კურსელები არიან. ეს სავალდებულო საგანია და ყველა სტუდენტმა უნდა გაიაროს. ჩვენ ვასწავლით არგუმენტირებულ წერას. ეს ნიშნავს, რომ რასაც წერ, მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დასაბუთება, არგუმენტი. სხვანაირად ტექსტი, ნაშრომი არადამაჯერებელი იქნება. საილუსტრაციოდ მომყავს არაარგუმენტირებული თეზისი. სტუდენტები უცებ პოულობენ არგუმენტებს. ასე სწავლა უფრო საინტერესოა, როცა თვითონ არიან ჩართულები. საღამოს სამსახურის შემდეგ მე და ბოკა კახეთში უბრუნდებით. ბავშვები გველოდებიან, არიძინებენ და ჟიულ ხივილით გვეგებებიან. 9-ზე უკვე სახლში ვართ და ყველანი ერთად ვახშმობთ. ძილის წინ ბავშვებს ზღაპრების მოსმენა უყვართ. სამივე სხვადასხვა გმირი უყვარს, სხვადასხვა ზღაპარი. კეთილი და ბოროტიკი ყველა ზღაპარში უპირისპირდება ერთმანეთს, თუმცა მარტო ზღაპარში? 8 მარტი, სამშაბათი. მე მიყვარს გაზაფხული და მიყვარს გაზაფხულის დღესასწაულები. ჩემი დაბადების დღეს გაზაფხულზია. მიყვარს 8 მარტიც, მიუხედავად ამ დღის მიმართ არაერთ მნიშვნელოვანი შეხედულებებისა. 8 მარტი კომუნისტური პარტიის შექმნამდე დაარსდა ამერიკაში, მე-20 საუკუნის 10-იან წლებში. ის ითვლება ქალთა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური მიღწევებისადმი სოლიდარობის დღედ, ქალთა ბრძოლის დღედ თანასწორობისათვის, არჩევნებში მონაწილეობისათვის, სოციალური მდგომარეობისა და საზოგადოებრივი სტატუსის გაუმჯობესებისათვის. რამდენი რამის გადატანა უხდებოდა და უხდება ქალს? მე დღემდე მაქვს კითხვები. აქვს ქალს განვითარების ის პირობები, რაც მამაკაცს? რამდენად განსაზღვრავს ქალის ცხოვრებას მისი ოჯახური მდგომარეობა და ბავშვები? რატომ არის ქალის ცხოვრებაში დღემდე არჩევანი კარიერა ან ოჯახი და რატომ არ არის ეს მამაკაცის შემთხვევაში? რამდენიმე წლის წინ ქალი ავტორის თემით დავინტერესდი. 2013 წელს ერთი თვით გერმანიაშიც ვიყავი ქალთა ლიტერატურის თეორიულ საფუძვლებზე სამუშაოდ. გარდა უშუალოდ ესთეტიკური და გამომსახველობითი ფორმებისა და სახეების სხვადასხვაობისა, ძალიან საინტერესოა ქალთა ლიტერატურის ისტორიული მიმოხილვა. ქალებს მამაკაცებთან შედარებით განვითარების ნაკლები შესაძლებლობები ჰქონდათ. მათ ისწავლეს საკუთარი უფლებების დაცვა. დღევანდელი ქალები კი ამას ჯერ კიდევ სწავლობთ. ჩვენი მოგზაურობა კახეთში კი გრძელდება. ახლა დედოფლისწყაროს რაიონში, სოფელ გამარჯვებაში ვართ. აქ არის დაკრძალული მამა. სოფლის საჯარო სკოლა 1998 წლიდან, რაც მამა გარდაიცვალა, მის სახელს ატარებს. საღამოს ყველანი თბილისში ბრუნდებით. ხვალ დილიდან დავნაწილდებით. ბარბარე ძიძასთან, დავითი ბაღში, მარიამის სკოლაში, უფროსები 9-ზე სამსახურში. 9 მარტი, 4 შაბათი. დილიდანვე პოზიტიურად იწყება დღე. ევროკავშირმა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების პროცედურა დაიწყო. საქართველომ მიაღწია აუცილებელ პროგრესს და შეასრულა ყველა საჭირო რეფორმა, ყველა ნიშნულის ეფექტიანი და მდგრადი მიღწევების უზრუნველსაყოფად. ნათქვამია ევროპარლამენტის დასკვნაში. ბოლო დრომდე ევროპულ საელჩოებთან ცოცხალი რიგები იდგა. ღამისდევით ჩაწერა, სრულიად უცნაური ჩხრეკები თუ კი საელჩოში შეაღწევდი. სამდღიანი ეჩშეპარული მოლოდინი. ჩამირტყამენ ვიზას? არ ჩამიტყამენ? ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლა მხოლოდ ამ უხერხულობებს გადავიწყებას არნიშნავს. ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლა ნიშნავს, რომ ჩვენი პატარა საქართველო, მიუხედავად დიდი ორიენტალისტური და აზიური გავლენებისა, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა მძიმე გამოცდილებებისა, მაინც უფრო ახლოს არის ევროპასთან, ვიდრე რუსეთი, რომელიც ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანას ესაზღვრება, ვიდრე საბერძნეთის გვერდით მყოფი თურქეთი, რომლის დიდი ნაწილიც გეოგრაფიულად ევროპას ეკუთვნის, და ჩვენი პატარა, მრავალნაირად გამოცდილი, მაგრამ ევროპული თვალსაზრისით სრულიად გამოუცდელი ქვეყანა, ოდესმე მართლაც შეიძლება იქცეს ევროპის სულ პატარა ნაწილად. სულხან საბა ორბელიანის წელჩობიდან მოყოლებული, ეს იდეა, ეს სურვილი, ეს ოცნება ცოცხალი და მძლავრია ჩვენში. მახსენდება ჩემი პირველი ჩასვლა 20 წლის წინ გერმანიაში. ჩვენი ჩაბნელებული 90-იანების თბილისიდან ფრანკფურტში. რამხელა განსხვავება იყო, რამდენი სიახლე. ახლა თბილისით შეიცვალა და ბევრი რამ აღარ გვაკვირვებს. ბესიკ ხარანაულის დერეფანი გამახსენდა. ეს იყო ძველთა ძველი სასახლის გრძელი დერეფანი, შვიდი და მწიგნობრული, სადაც ფეხის აჩქარება მოახლე გოგოსაც კი მოერიდებოდა. იმდენად დამოწყვრილი შედიოდა აქ ადამიანი. შორიდანვე, სასახლეს რომ თვალს დალანდავდა, ჭიშკრიდანვე რომ შეეფეთებოდა დედამიწის ყველა სამოთხეს და კიბეებს იმ გრძნობებით აუყვებოდა, იმდენად მყარი იყო ირგვლივ ყველაფერი და სამარადჟამო. ეს დერეფანი საქართველოა, რომელსაც მრავალჯერ გადაუარა შავმა ღრუბელმა. ახლა ხან გერმანულ ენაზე ვთარგმნით და გადმოვეცით ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ეს არის 600 გვერდიანი წიგნი, რომელშიც 80-ზე მეტი ქართველი პოეტის 300-მდე ლექსია შესული. წიგნს ახლავს აუდიო დისკიც, სადაც 37 პოეტი თავის ლექსებს კითხულობს. ანთოლოგია შევადგინეთ გერმანელმა პოეტმა, გერტ რობერტ გრუნერტმა და მე. თარგმანზე მუშაობდით გერტ რობერტ გრუნერტი, შტეფი ხოტივარი, იურგენი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლიზოვსკი, შორენა შამანაძე, თამარა ზიგერი და მე. ორ წელიწადზე მეტი ვიმუშავეთ. ერთდროულად საინტერესო და რთული იყო ანთოლოგიაზე მუშაობა, შედგენა, განაწილება მთარგმნელებს შორის, თარგმნა, რედაქტირება, აუდიოდისკის ჩაწერა. ქართული პოეზიის ბოლო დიდი ანთოლოგია 45 წლის წინ გამოვიდა. ახლახან მიყვებოდა გივი მარგველაშვილი, როგორ მუშაობდნენ ქართველი და გერმანელი მთარგმნელები, ლიტერატორები და პოეტები თარგმანებზე. გერმანიიდან და საქართველოდან უკვე 20-მდე დადებითი რეცენზია და გამოხმაურება გვაქვს. პროფესორი ჰაინც ენრიხი, კავკასიოლოგიის განყოფილების დამფუძნებელი იენაში, ქართული ზღაპრებისა და მრავალი სხვა ტექსტის მთარგმნელი და სამეცნიერო გამოკვლევების ავტორი, ასე აფასებს ჩვენს წიგნს. ეს არის ყოვლის მომცველი, ძალიან სანაკებო წიგნი, რომლის გამოჩენა ძალზე მნიშვნელოვნად უნდა შეფასდეს. ანთოლოგიის გამომცემლებმა თამამად შეიძლება იფიქრონ, რომ მათ შექმნეს რაღაც დიდებული. ეს იქნება გერმანულენოვან სამყაროში ერთ-ერთი ხანგრძლივი კულტურული მიღწევა ქართული კულტურის განვითარების საქმეში. სასურველია, რომ ეს ანთოლოგია კითხულთა ფართო წრემ გაიცნოს. ერთ კვირაში ამ წიგნის პრეზენტაცია უნდა გაიმართოს გერმანიაში, ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე. საფუძვლიანად ვემზადებით გერტი, მე, გერმანული გამომცემლობა პოპფერლაგი, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები და, რა თქმა უნდა, ქართველი პოეტები, ვინც წიგნის პრეზენტაციაზე მიიღებენ მონაწილეობას. მე და გერტი პრეზენტაციის მოდერატორები ვართ. დღეს დავგეგმეთ თანმიმდევრობა. ჯერ გერტი ისაუბრებს საქართველოზე, შემდეგ მე ვისაუბრებ ქართულ ლიტერატურაზე. იმაზე, რომ თითქმის 130 წლის წინ, 1887 წელს, სწორედ ლაიფციგში დაიბეჭდა ქართული პოეზიის ანთოლოგია გერმანულ ენაზე, რომელიც არტურ ლაისტმა თარგმნა ილია ჭავჭავაძის ხელშეწყობით. ჩემი გამოსვლის შემდეგ ქართველი პოეტები ბელა ჩეკურიშვილი, ნიკა ჯორჯანელი, ირმა შიოლაშვილი, შოთა იათაშვილი და შალვა ბაკურაძე წაიკითხავენ თავიანთ ლექსებს. თითოეული პოეტის გამოსვლის წინ მე და გერტი მოკლედ ვისაუბრებთ მათ ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაზე. დღის ბოლოს მე და გერტი წიგნის პრეზენტაციების საკითხებს განვიხილავთ. ვარჩევთ ლექსებს, რომლებიც ავტორებმა უნდა წაიკითხონ. ხვალ ამ დეტალებს ავტორებთან შევათანხმებ. გერტი ბოკასა და ბავშვებს მოკითხვას უთვლის. მისი დაინტერესება ქართული პოეზიით ქართველი მეუღლის, თამუნას დამსახურებაა. ეს წიგნი კი ქართულ-გერმანულ ოჯახებს, მათ შორის თამუნასა და გერტის ორ ქალიშვილს, რებეკასა და მედეას ეძღვნებათ. დღეს უკრაინელი გმირის, მფრინავ ნაძეჟდა სავჩენკოს სასამართლო იყო. მთელი მსოფლიო უყურებს მის შეუდრეკელ ბრძოლას იმპერიის წინააღმდეგ. მთელი მსოფლიო მხარს უჭერს მის გათავისუფლებას. რუსეთის სასამართლოს ექო თბილისშიც ისმის, ბერლინშიც, პარიზშიც, ვაშინგტონშიც. 10 მარტი, ხუთშაბათი. დილით დავითი მივიყვანეთ საბავშვო ბაღში. მერე მე მოვედი უნივერსიტეტში. ბოკაც სამსახურში წავიდა. ბოლოხანს განსაკუთრებული დაძაბულობაა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში. სტუდენტები ადმინისტრაციის ახალი უფროსის, იგივე კანცლერის კანდიდატურას აპროტესტებენ და მოითხოვენ, რომ უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით ორგანომ, სენატმა, არ დაამტკიცოს მისი კანდიდატურა. სწორედ დღეს არის სენატის სხდომა, რომელმაც ადმინისტრაციის ახალი უფროსის კანდიდატურის დამტკიცების საკითხი უნდა განიხილოს. დღის განმავლობაში სტუდენტთა სამეცნიერო წრის შესახებ ვაგროვებდი ინფორმაციებს მიმართულებებზე. მუშაობდი სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალის პირველი ნომრის მასალებზეც. ეს ჟურნალი ახლახან დაარსდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. პირველი ნომრისთვის 20-ზე მეტი სტატია შემოვიდა. თითოეულმა სტატიამ გაიარა რეცენზირება და შერჩეული ნაშრომები ელექტრონულად გამოქვეყნდება. შევარჩიეთ ჟურნალის დიზაინი. ახლა უკვე შეიძლება მასალების ატვირთვაც. რამდენიმე დღეა დედა ჩემი, ჩემი დადადიშვილები არ მინახავს. თამუნა რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა საქართველოში საცხოვრებლად. ნინა და ანა მარიც ჩვენთან არიან. დღეს უნდა შევიკრიბოთ ჩემთან. 11 მარტი, პარასკევი. დღეს დილით ფრანგი მწერალი ფრედერიკ ბეკბედერი ჩამოვიდა თბილისში. ლიტერატურის მოყვარულებისათვის დიდი საჩუქარია. მახსოვს, რამხელა შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ბეკბედერის რომანმა 99 ფრანგი. მას კულტურისა და თანამედროვე კულტურული იდენტობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია. მე თქვენ სიახლეებით გაბრუებთ. სიახლის უპირატესობა ის არის, რომ მუდმივად იცვლება. ყოველთვის გამოჩნდება ისეთი სიახლე, რომელიც წინამორბედს დააძველებს. ჩემი მოწოდება იმაშია, რომ გამუდმებით გაყლაპოთ ნერწყვი. ჩემს პროფესიაში თქვენი ბედნიერება არავის ჭირდება, რადგან ბედნიერი კაცი მომხმარებელი ვერ იქნება, ამბობს წიგნის პერსონაჟი. გუშინდელი მღელვარება უნივერსიტეტში დღესაც გრძელდება. სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდანაც მოდიან სტუდენტები, თანადგომას უცხადებენ. ყველაფერი უნივერსიტეტიდან იწყება. სტუდენტები უნივერსიტეტის თავისუფლებას ითხოვენ. ძალიან მწარე და რთულია თავისუფლების გაკვეთილები. რამდენი წელია ვსწავლობთ თავისუფლებას, სულ ჩვენს შეცდომებზე. მაინც ძალიან ძნელია. 12 მარტი, შაბათი. მზიანი დილა გათენდა. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. როგორი დიდი სიხარულით ველოდებოდი ამ დღეს ბავშვობაში, სტუდენტობაში. მთელი წელი ვემზადებოდი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სტუდენტობა 90-იანი წლების ჩაბნელებულ თბილისში ინავლებოდა. ჩემთვის დაბადების დღე მაინც განსაკუთრებული იყო, ოჯახიც განსაკუთრებით ემზადებოდა. 40 წლის გავხდი. ჩვენში ამ თარიღს არ აღნიშნავენ. მეც არ აღნიშნავ საგანგებოდ ჩემი 40 წლის სიუბილეს, მაგრამ არა ამ ტრადიციის გამო. ჯერ ერთი წელი არ გასულა, რაც ჩემი დეიდაშვილი ლექსო ტალაშვილი გლდანში გაზის აფეთქებას ემსხვერპლა. ძალიან გვიჭირს ყველას. როცა ჩემი დეიდაშვილების დათოს, კახას, ლექსოს ტრაგიკულად ჩამქრალი სიცოცხლე მახსენდება, სულ მეტირება. შაბათს დილიდან ლექციები მაქვს. არაქართულ სტუდენტებს ქართულს ვასწავლით. ეს არის პროგრამა 1+4. საქართველოში მცხოვრები სომხები და აზერბაიჯანელები ჯერ ქართულს სწავლობენ და შემდეგ სპეციალობებს ეუფლებიან. წელს სომხური ჯგუფები მყავს. ლექციები საინტერესოდ მიდის. სტუდენტები ცდილობენ, მუშაობენ. ქართული რომ არიციან, ვფიქრობ, მხოლოდ საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა განათლების სისტემის ხარვეზია. საბჭოთა კავშირის დროს ქართული რეგიონული ენის სტატუსს ატარებდა და საქართველოში მცხოვრები არაქართველებისათვის რუსულთან და მშობლიურ ენასთან შედარებით არააქტუალური იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი სახელმწიფოს იმდენი პრობლემა გაუჩნდა, რომ ეროვნული უმცირესობებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლება სათანადო ყურადღებას არ აქცევდა. 1+4 პროგრამა ამ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდების ერთადერთი შესაძლებლობაა, რომ სრულფასოვან მოქალაქეებად ჩამოყალიბდნენ.
თქვენ მოისმენთ დღიურები, რომელიც ფილოლოგმა ნინო პოპიაშვილმა გაგვაცნო.